За бюджета за следващата година и за бъдещето на левицата ще говорим сега с събеседникът в предаването ни тази вечер, Румен Овчаров. Той, знаете, е заместник-председател на бюджетната комисия в Народното събрание и лидер на столичната организация на левицата. Добър вечер, господин Овчаров.
Добър вечер на вас и на слушателите.
Финансовият министър днес заложи министерската си кариера на бюджет 2012. Има ли основание да се притеснява министърът за своя пост, при положение, че стана ясно едно? В крачка, вероятно, ще се предложи доста по-консервативен вариант на бюджета от първоначалния.
Честно си признавам, аз не знам какво точно прави финансовия министър. Трудно следя полета на неговите изявления, още повече, че те доста рязко и много бързо се променят. Преди изборите щяхме да увеличаваме пенсиите на хората с доходи до 200 лева. Сега май ще ги увеличим, ама май няма да ги увеличим. Щяхме да даваме допълнителните доплащания на земеделските потребители, на земеделските производители. Сега и те са май. Така че и сега ми се струва, че неговата кариера е заложена, ама май. Защото Дянков не държи на думата си и не носи до сега никаква отговорност, както за безкрайните прогнози, така и за провалените бюджети, които ни предлага до сега. Нямаме нито един бюджет, нито една прогноза на този министър и на това правителство, което да се избъднала. А що се отнася до поредния единствено възможен бюджет, този, така го нарекоха вчера в Народното събрание на съвместното заседание на трите комисии, които на бърза ръка отупаха трите бюджета. Едно само по себе си абсурдно занимание, не знам дали присъствахте вчера на него, което не даде възможност нито да се обсъди нито един от тези бюджети сериозно. Как да ви кажа, аз така и все още не мога да схвана кой е този единствен бюджет, който ние, единствено възможен бюджет, който ние ще разглеждаме следваща седмица на пленарно заседание. Дали това е бюджета, който е внесен в Народното събрание? Дали това е бюджета, който Дянков първо твърдеше, че е планирал с ръст на брутния вътрешен продукт по 1,5%, който вчера 1,5% стана 1%? Дали все пак това е този, който е правен при заложената в внесения бюджет макрорамка, както твърди госпожа Менда Стоянова? Дали това ще бъде някакъв по-консервативен бюджет, който вчера, неизвестно от какво толкова изплашен, Дянков реши, че трябва да направи? Или това ще бъде някакъв пети или шести вариант на бюджета, който на практика реализира в разчетите, защото тези разчети не са нито за един, нито за 1,5, нито за 3% растеж. Те са изкуствено създадени цифри, които очевидно трябва да отговорят на някаква предварително зададена задача. Така че, честно си признавам, не виждам никакъв смисъл въобще да коментирам бюджета, защото на практика в момента България няма предложен бюджет. Макар че по закона за устройство на държавния бюджет, той може да бъде внасен. Това е единственият законопроект, който може да бъде внасен само от правителството. Като как ние сега ще произведем нов бюджет в времето между двете четения с предложение на отделни народни представители и каква точно консистентна икономическа политика ще реализира този бюджет, просто не ми е ясно. То всъщност каква ли политика да реализира, при положение, че никаква политика не е реализирана за последните 3 години?
Казахте, от какво ли е толкова оплашен финансовия министър, вероятно от вчерашната есенна прогноза на Еврокомисията и от знаците за рецесия в Европа. Единственото, което, тъй като не разполагаме наистина с детайли, и вие сам казахте, няма какво да му коментираме на този неясен вариант на бюджета, трябва ли да се притесняваме от заложената все пак в проекта възможност за нов дълг на страната, като знаем, че Европа се друса тъкмо от дълговите кризи на някои от страните членки?
Това е проблем. Но това е проблем на част от страните от Европейския съюз. Но това не е проблем на България. За съжаление, Симеон Дянков така се вживя в ролята си на спасител на цяла Европа или на човек, който едва ли не ръководи икономическите процеси в цяла Европа. България е малка държава. Ние имаме скромни възможности, ние имаме и съответствие с това скромни рискове. Българската икономика показа, че може да поеме тези рискове достатъчно устойчиво. Искам да припомня на слушателите, че България влезе в кризата, една от последните страни, които влезе в кризата, в края на 2008 година и първото и второто тримесечие на 2009. Като второто тримесечие на 2009 година ние вече бяхме стабилизирали спадането си. Ако погледнете данните за, за брутния вътрешен продукт на второто спрямо първото, щяхте да видите, че там вече няма пропадане. За съжаление, аз си позволявам един малко по-политически изказ, но за съжаление, с идването на ГЕРБ на власт, кризата си стана вече постоянно явление в България. Защото мерките на Дянков в края на втората половина на 2009 година с рязко ограничаване на плащанията и към бизнеса, и към общините, и към здравеопазването, на практика върна България обратно в кризата. И до момента няма нито един знак, че това правителство прави нещо, за да излезе от кризата. Аз знам, че на някои хора им е, как да кажа, им става лошо, като чуят кенсианство, стимулиране на икономика, но всички така наречени либерални правителства в Западна Европа и Съединените направиха точно това, когато излизаха от кризата. Те инвестиционно подкрепиха икономиките си, подкрепиха ги от една точка на потреблението. Само да ви припомня примерите с стимулирането на автомобилната промишленост и в Германия, и в Франция.
Далеч сме от това.
Сега само си представете какво прави Барак Обама, президента на уж най-либералната държава. 450 милиарда програма за насърчаване на заетостта. Но вашия въпрос беше за дълга. България в края на 2008 година имаше дълг около 9,4 милиарда лева. В началото, в края на 2010-та, той вече е 11 милиарда. Тази година сигурно се увеличи с още 1 милиард. До година, до края на другата година са ни предвидени повече от 3, но нека да кажем с още 3. Тоест, за 4 години мандат на това правителство ние ще имаме увеличение на дълга на държавата с около 6 милиарда. Паралелно с това фискалният резерв беше 8 милиарда и 300 милиона, когато дойде правителството на ГЕРБ на власт. Сега той е вече около 4 милиарда и половина. Сайде, нека така да го приемем. Тоест 4 милиарда, почти 4 милиарда по-ниско. Да предприемем, че го запазим така. Но и тук са 8 милиарда лева изхарчени. 8 и 6 прави 14 милиарда. 14 милиарда ще ни струват упражненията в финансова стабилност на Симеон Дянков. Тези пари можеха да бъдат дадени за стимулиране на икономиката. Той пак прави дефицити. Той пак прави дефицити, но никой не разбира защо ги прави и какъв ефект от тези дефицити.
Разбрах ви тезата, така или иначе цифрите и между двете четения ще ни дадат по-детална основа за по-съществени коментари по темата. Да преминем към полето на политиката. След изборите бяхте казал, че в местния вод БСП е направила по-скоро стъпки назад. И днес президентът Георги Първанов посочи, че резултатите на БСП във вота за общински съветници изобщо не могат да бъдат удовлетворителни. Даже разказа един стар вид съветски, където руснаците останали втори, пък обяснявали, че те са се класирали втори, ама американците станали предпоследни.
Не, помним ги тези вид. Си ги разказахме заедно. Не, вижте, аз не съм казал, че резултатите, не съм ги оценявал като удовлетворителни, неудовлетворителни, победи, загуби. Аз казах, че на тези местни избори БСП успя да удържи позиции в местната власт. В условията на ни изключително нечестни, некоректно проведени, под тежък административен натиск и финансов натиск върху хората избори. БСП успя да запази позициите си в местната власт. Да, много не се искаше да бъдат малко, да бъдат по-добри резултатите, но така или иначе факта е факт. Няма някой, който да успори, че БСП е незаобиколима сила в местните органи на власт и тя е втората такава. Но за мен по-интересен е резултата в президентските избори. Защото там голямата, съкрушителна и предсказана отдавна от социолозите победа на кандидата на Бойко Борисов, в крайна сметка се сведе до 5% и до 50-60 хиляди глас. И съвсем наблизо беше и голямата изненада. Ако не беше отново Ахмед Доган, който с непрекъснатите си изявления в най-подходящите моменти последните две години гарантира победите на Бойко Борисов и на парламентарните и на сега на президентските избори. Защото 1,5 милиарда гласоподаватели за една двойка, една партия, която само преди две години беше с повече от два пъти по-малко гласове, е очевидно резултат, който трябва да по същество и в много голяма дълбочина да бъде анализиран. Той показва един потенциал, един резерв за левицата, за демократично мислещите хора в България, който трябва да бъде използван и разширен от тук нататък.
И въпреки това днес президентът каза, ГЕРБ победи независимо от икономическата криза, хората просто не видяха алтернатива в опозицията.
Не съм съгласен с тази оценка. Не съм съгласен, защото точно тази алтернатива беше видяна в нашата кандидат-президентска двойка. И то не само социалната алтернатива. Хората, особено на втория тур, видяха в тази алтернатива както по-високите качества на нашия кандидат, така и единствената демократична алтернатива в България. Извинявайте, вижте колко е абсурдно. 22 години след промените в България се оказа, че има три партии. От тези три партии само една е истински демократична партия. И пълният абсурд е в това, че тази партия е българската социалистическа. Защото предполагам няма да убеждавате сега, че ГЕРБ или Движението за права и свободи са демократични партии, в които има демократични механизми за обсъждане, за вземане на решения. Те са партии, които просто изпълняват едноличните решения на лидерите си.
Важни и демократични решения предстоят в левицата и във връзка с нейното бъдеще, вътрешнопартийните теми. Очаквано днес Георги Първанов остави за края на януари въпросите за лидерския пост в БСП. Вие къде го виждате? На последния ред на конгреса ли, където каза, че той ще седне, или на лидерското място?
Не мисля, че Първанов ще стои на последния ред. И не мисля, че който да било и в България, и в Българската социалистическа партия, ще има полза от това първо да бъде изолиран по някакъв начин от политическия живот на страната, а и на партията. Но не мисля, че също така има нещо и неясно в неговите позиции. Това, което той сега като президент все още не може да си позволи да каже ясно, то достатъчно така добре се чете зад завуалираните му отговори. Така че той очевидно ще се включи в политиката, очевидно ще се включи в лидерската надпревара, но аз не мисля, че в момента проблема на Българската социалистическа партия, най-важният проблем и на левицата, и въобще на демократично мислещите хора в България, каква е позицията на Първанов или пък каква е позицията на Сергей Станишев. Проблема на БСП е да излезе от... И тя вече направи крачката към излизането си от тази изолация, в която беше вкарана след парламентарните избори, и да разшири този плацдарм, който така или иначе получихме с президентските избори. Ако отново се вторачим в това кой е лидера и кой ще го смени след известно време, както се казва, всички ще станем, купом непотребни ще станем.
Е, дадено, този въпрос ще стои с пълна сила, защото ето и днес Първанов каза, ако БСП иска да печели избори, нужна е промяна. От думите ви разбирам, че не стои на дневен ред въпросът за оставката на настоящия лидер Сергей Станишев.
Аз се радвам, че президента две години след като аз говорих за тази промяна през 2009 година на онзи конгрес, също стигна до нея. Но така или иначе тогава тази промяна не се случи. Сега в момента да си говорим за промяна е хубаво, важно и вярно, но за мен по-същностният въпрос е как БСП излиза от изолацията, кои са хората и по какъв начин правим крачката към тези хора, които гласуваха за нашите кандидати, каква е политиката, която предлагаме на България, защото необходимостта от алтернатива на това управление вече е неочевидна, тя е очевадна от всички. И оттам нататък лидерския въпрос ще намери решението си сам по себе си. Никой не е незаменим, казвал съм го вече.
Кои трябва според вас да бъдат хората, които ще превърнат БСП в алтернатива на това управление?
Сега искате от мен да кажа нещо, което не би трябвало да правя и аз няма да го направя, но във всички случаи е доста несериозно да затваряме кадровия потенциал на Българската социалистическа партия само до две имена.
Аз говоря хората, не казвам кой трябва да застане начело.
Аз също говоря.
Кои вътре в БСП? Стари, нови
има
лица?
Има достатъчно хора в БСП. Вижте и в София, кои са хората, които вземат ключови позиции, и в Общинския съвет. Вижте и в страната. Има достатъчно и млади, и интелигентни, а и не толкова млади, и също не по-малко интелигентни хора, които имат какво да направят и за партията, и за държавата.
Нещо друго ни заинтригува нас медиите по време на днешния брифинг. Неизбежно коментираме и казаното от президента Първанов, разбирате. Той каза, че ще даде възможност на хората да гласуват за него, като в същото време каза, че няма да е кандидат за депутат на следващите парламентарни избори. Една фраза, която така ни напомни дори за Симеон Сакскобургготски от преди десетина години, но пък как може да се даде шанс да се гласува за него, освен ако не бъде лидер на партията или кандидат за премиер? Вашето тълкование?
Не ме вкарвайте в тази роля. Аз не съм тълковател. И Първанов не е Желев. Той тогава имаше един говорител, който тълкуваше после какво точно имал предвид бившия президент. Нямам намерение да влизам в тази роля, така че тук ще трябва да изчакате неговото компетентно обяснение по въпроса.
Сам използвам случая, понеже говорим и за избори, и за политика. Разделена ли е левицата по темата за касирането на президентските избори?
В смисъл?
Има ли гласове, които смятат, че подобна стъпка е излишна и би върнала дебата на терена, кой спечели изборите?
Ами този дебат не е приключил според мен. Аз имам своите основания за искане за касирането на изборите в София и представих и на вас, в това число и на медиите, мисля, че те са достатъчно сериозни. Още повече, че и цяла България видя безобразията с първието, особено на местните избори в град София. Не съм човека, който се е запознавал в детайли с мотивите за искането за касиране, но си мисля, че от това, което чета по вестниците, има достатъчно основание за подобно искане. Сега, разбира се, ефектът от подобно искане е доста сложен и доста, така се каже, многопосочен, но в крайна сметка отговорностите трябва да се носят от тези, които реализираха тези избори по един изключително безобразен начин.
Добре, не искате да влизаме в детайли по казуса лидерското място в БСП. Очевидно и вие изчаквате края на президентството.
Не, времето ли това е
мястото? Ако се върна обаче на финала на нашия разговор към началото му, за парите, за бюджета, за бъдещите месеци пред страната ни, смятате ли и виждате ли основание в това, което днеска, айде пак ще цитирам президента, каза, че има дефицит на национално съгласие по ключови въпроси в страната и че управляващите трябва да си дадат ясна сметка, че може да се стигне до там, както в други европейски държави се случва, хора от различни политически партии с различни цветове да седнат на една маса и да правят кабинет на националното единство, например?
Не, аз не мисля, че Бойко Борисов е склонен към подобни действия. Той си е въобразил, че знае всичко и може всичко. И с едно така доста безотговорно говорене може да решава проблеми, които изискват много внимателна и задълбочена работа. Така че не виждам у него усещането за подобни действия. Що се отнася до обединяване на останалата част от българското общество, аз си мисля, че крачките в тази посока се правят и то доста бързо. И самия вод за нашата кандидат президентска двойка е достатъчен знак за това.
Работи се в търсене на алтернатива, ако правилно ви разбирам.
Да, работим, защото тази алтернатива е необходима на България. И ясно също така, че тя не може да бъде без водещата роля и на левицата.
Благодаря ви за този разговор в денят на Дарик. Румен Овчаров, който не влезе в детайли за политическото бъдеще на Георги Първанов в БСП, но със сигурност не смята, че мястото му е на последния ред на следващия конгрес на левицата.